เอาต่อจากนี้ไปเชิญนั่งในอิริยาบถที่เราถนัดที่สุดถ้านั่งคัดสมาธิได้ก็ดีเพราะการนั่งคัดสมาธิหรือการนั่งในอิริยาบถที่ให้ร่างกายมีฐานสามเหลี่ยมที่มั่นคงถ้าเรานั่งบ่อยๆจนชินจะช่วยให้ได้นั่งได้นานที่ในการภาวนาต้องเข้าใจคือต้องมีความเห็นชอบสัมมาทิฏฐิหมายถึงความเข้าใจอันชัดเจนในจุดประสงค์อุดมการณ์วิธีการหลายอย่างเราจึงจะได้ปฏิบัติถูกต้องสิ่งแรกที่ควรจะระลึกไว้อยู่เสมอก็คือการภาวนาไม่ใช่การกระทำเพื่อผลอย่างใดอย่างหนึ่งเช่นความสงบหรือมรรคผลนิพพานถ้าคิดอย่างนั้นจิตใจจะเกิดตัณหาจะเกิดการขาดหวังความใจร้อนความขับข้องใจเป็นต้นจึงเราควรจะเข้าใจว่าการภาวนาคือการฝึกในการบริหารจิตใจฝึกในการปล่อยวางสิ่งเศร้าหมองในจิตใจฝึกในการบำเพ็ญสิ่งที่ดีงาม ให้เกิดขึ้นในจิตใจว่าเป็นการฝึกการชำระจิตใจซึ่งก็ตรงตามบทที่เราถือว่าเป็นหัวใจของพุทธศาสนาคือการละบาปทั้งปวงการทำกุศลให้ถึงพร้อมการชำระจิตใจของตนให้เขาสะอาดนี่เรารู้กันว่าคือหัวใจของพุทธศาสนาแต่เราจะทำยังไงเราจึงจะได้ละสิ่งที่ควรละบำเพ็ญสิ่งที่ควรบำเพ็ญต้องฝึกจิตนั่นเองดังเรากำลังฝึกจิตกำลังปฏิบัติให้เกิดความรู้ให้เกิดวิชาในเรื่องการจัดการให้ถูกต้องกับสิ่งที่เป็นอกุศลสิ่งที่เป็นกุศลสิ่งที่จะนำจิตออกจากทุกข์ทั้งปวงได้ในวิชาที่เราจะเรียนรู้มีหลายวิชาด้วยกันเริ่มต้นในวิชาการทำความเพียรคนเราโดยปกติเวลาทำงานขยันมันเพียรจะเครียด เวลาผ่อนคลายก็มันจะปล่อยปละละเลยประมาทไปเลยแต่การภาวนาคือการฝึกและทำงานทำงานคือทำความเพียรอย่างผ่อนคลายมีทำงานโดยจิตใจไม่เครียดมีความพอดีระหว่างความผลพยายามและผลความผ่อนคลายเริ่มต้นที่อิริยาบถนี้ควรจะมีทั้งความตั้งใจและความผ่อนคลายพร้อมกันความตั้งใจแล้วก็เน้นที่กระดูกสันหลังกับศีรษะให้นั่งตัวตรงแต่ไม่เกร็งอาจจะทำความรู้สึกเหมือนมีเชือกดึงศีรษะขึ้นไปสู่เพดานส่วนอื่นของร่างกายก็ปล่อยให้เป็นสบายสบายนั้นนี่ก็คือความพอดีในเชิงร่างกายความตั้งใจอยู่ที่กระดูกสันหลังกับศีรษะส่วนอื่นของกายให้ผ่อนคลายถ้านั่งในอิริยาบถที่เหมาะสมนี่พอดีลมหายใจเข้าลมหายใจออกจะปกติจะสบายสบายลมหายใจเป็นเครื่องชี้วัดว่าอิริยาบถเราถูกต้องหรือไม่ถูกต้อง แล้วการจะวางมือวางขาอันนี้ก็แล้วแต่ถนัดในการที่ในการภาวนาแนวพุทธเราควรจะระลึกในความหมายของคำว่าพุทธหรือพุทธะหรือพุทโธแปลว่าผู้ตื่นพระพุทธเจ้าคือพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าพ้นจากทุกข์ทั้งปวงเพราะตื่นรู้พุทธะหรือสภาวะที่เรียกว่าพุทธะพุทธภาวะคือภาวะที่ตื่นภาวะที่รู้ดังการภาวนาคือการพัฒนาตัวรู้เนี่ยตัวตื่นนั้นถ้าเรานั่งสมาธิแล้วจิตใจเราทื่อๆหรือว่าเบลอๆอันนี้สิ่งตรงข้ามกับพุทธะถึงจะรู้สึกสบายมันไม่ใช่สบายแบบพุทธไม่ใช่สบายแนวพุทธนี่การภาวนาทุกวิธีการจะเริ่มจากง่ายก่อนไปหายากในวันนี้เราจะเริ่มด้วยการกำหนดความรู้สึกในร่างกายที่ปรากฏพร้อมกับลมหายใจเข้าความรู้สึกในร่างกายที่เกิดพร้อมกับลมหายใจออกเหมือนกับเป็นการวอร์มอัพเหมือนกับเป็นการทำความคุ้นเคยกับร่างกายของตัวเองไม่ใช่ร่างกายที่เราสามารถมองเห็นในกระจกแต่ร่างกายที่เป็นจริงคือความรู้สึกในปัจจุบันที่กำลังปรากฏอยู่ดังข้อแรกเราหายใจเข้าหายใจออกขอให้สังเกตให้รับรู้อย่างเป็นกลางต่อความรู้สึกต่างๆที่เกิดขึ้นในศีรษะและคอหายใจเข้ามีความรู้สึกตรงนั้นบ้างไหมจะเป็นความรู้สึกว่าร้อนว่าเย็นกดดันเจ็บปวดอะไรก็แล้วแต่จะมีความรู้สึกในศีรษะไหมในใบหน้าไหมในคอไหมหายใจเข้าเป็นอย่างไรหายใจออกเป็นอย่างไรหน้าที่เราตรงนี้ก็คือผู้สังเกตการสักแต่ว่ารับรู้รับทราบไม่เข้าไปยุ่งกับมันอย่าไปสนใจมันสักแต่ว่ารับรู้รับทราบว่าหายใจเข้ามีความรู้สึกในศีรษะและคอตรงไหนอย่างไรหายใจออกมีความรู้สึกในศีรษะและคอตรงไหนอย่างไรรับรู้รับทราบเป็นผู้รู้เป็นผู้ตื่นอยู่ในปัจจุบันที่สองขั้นที่สองคือความรู้สึกในไหล่แขนมือนิ้วมือความตึงเครียดมักจะสะสมอยู่ที่ไหล่มากที่สุดดังนั้นเราสังเกตตรงนั้นก็ปล่อยรับรู้รับทราบต่อความรู้สึกที่ปรากฏอยู่ในแขนมือนิ้วมือในขณะที่ลมหายใจเข้าความรู้สึกที่ปรากฏในไหล่แขนมือนิ้วมือขณะที่ลมหายใจออกที่สามสังเกตความรู้สึกที่ปรากฏในลำตัวนะลมหายใจเข้าลมหายใจออกความรู้สึกในหน้าอกท้องเฉ ฉิงลำไส้หลังตั้งแต่ต้นคอตลอดถึงกระดูกก้นกบความรู้สึกในลำตัวขณะที่ลมหายใจเข้าลมหายใจออกความรู้สึกที่เกิดขึ้นพร้อมกับการพองการยุบของลมตัวของลำตัวขณะที่ลมหายใจเข้าลมหายใจออกที่สี่ความรู้สึกในกายเชิงล่างตั้งแต่ตะโพกลงไปความรู้สึกในขาในเท้านิ้วเท้าในขณะที่ลมหายใจเข้าในขณะที่ลมหายใจออกเราเป็นผู้สังเกตการรับรู้รับทราบอย่างเป็นกลางต่อสิ่งที่ปรากฏเองตามธรรมชาติขั้นที่ 5 คือสังเกตเห็นรับรู้รับทราบต่อความรู้สึกในกายทั้งหมดตั้งแต่ศีรษะล่องไปถึงเท้าหายใจเข้าหายใจออกขั้นที่ 5 นี้เราไม่กำหนดเราไม่เลือกดูตรงไหนโดยเฉพาะมีความรู้สึกเกิดขึ้นที่ศีรษะก็รับรู้ที่ศีรษะเกิดที่แขนก็รับรู้ที่แขนเกิดที่ท้องก็รับรู้ที่ท้องเกิดที่ขาก็รับรู้ที่ขารับรู้แล้วปล่อยรับรู้แล้วปล่อยรับรู้แล้วปล่อยเรากำลังฝึกตัวรู้ให้รู้แล้วปล่อยรู้แล้วปล่อยไม่มีเจ้าของร่างกายไม่มีเจ้าของลมหายใจลมหายใจเข้าลมหายใจออกตามธรรมชาติของมันเป็นไปตามเหตุตามปัจจัยจิตใจเราชอบเที่ยวไปโน่นไปนี่เป็นเรื่องของมันธรรมดาของมันอย่าไม่ต้องรำคาญไม่ต้องท้อแท้รู้สึกว่าจิตไม่อยู่แล้วก็ดึงกลับมามาอยู่กับความรู้สึกในร่างกายขณะที่ลมหายใจเข้าขณะที่ลมหายใจออก นี่จากนี้ไปเราสามารถสำรวจร่างกายอีกรอบหนึ่งก็ได้ทบทวนว่าหนึ่งในบริเวณศีรษะกับคอสองไหล่แขนมือนิ้วมือสามลำตัวสี่ร่างกายเชิงล่างตั้งแต่ตะโพกตลอดถึงนิ้วเท้าห้าร่างกายทั้งหมดตั้งแต่ศีรษะล้อมไปถึงเท้าต่อไปนี้เราจะกำหนดลมหายใจเฉพาะจุดใดจุดหนึ่งในกายเราเลือกจุดที่การสัมผัสของลมหายใจชัดที่สุดและสบายที่สุดสำหรับนักปฏิบัติส่วนใหญ่จุดนั้นมักจะอยู่บริเวณปลายจมูกหรือภายในโพรงจมูกอยู่ที่บริเวณริมฝีปากจะอยู่ตรงไหนไม่สำคัญแต่ขอให้มันเป็นจุดที่การสัมผัสของลมขณะที่ลมเข้าลมออกชัดและสบายต่อจากนี้ไปเราตั้งสติอยู่ตรงจุดนั้นไม่ต้องตามลมเข้ามาในกายไม่ต้องตามลมออกจากกายแต่เราดูจุดที่การสัมผัสของลมเข้าลมออกปรากฏเหมือนยามเฝ้าประตูนี่คนเราส่วนใหญ่โดยเฉพาะสมัยนี้นิสัยขี้เบื่อฉะนั้นไม่นานเรากำหนดลมหายใจความรู้สึกว่าเบื่อมักจะเกิดขึ้นฉะนั้นเราต้องการความรู้สึกเช่นนั้นด้วยการสร้างความพอใจกับงานสร้างความพอใจความกระตือรือร้นกับการกำหนดลมหายใจตรงจุดที่เรากำหนดไว้ดันสิ่งท้าทายนักภาวนาก็คือเราจะสร้างความสัมพันธ์ระหว่างตัวรู้กับสิ่งรู้คือลมหายใจอย่างไรเราจึงจะรู้สึก enjoy เราจึงจะมีความสุขความพอใจ พราะถ้าเราไม่สามารถสร้างความสุขความพอใจกับการกระทำจิตใจอาจจะไม่อยู่ไม่นานเนี่ยก็จะหาความจำหาความคิดหาจินตนาการอย่างใดอย่างหนึ่งเพื่อเป็นเครื่องบันเทิงมีกุศโลบายต่างๆช่วยสร้างความผูกพันระหว่างผู้รู้กับสิ่งรู้อย่างเช่นการบริกรรมหายใจเข้าพุทหายใจออกโทแต่เราต้องระวังอย่าให้พุทโทกลายเป็นเครื่องกลอมจิตหรือเป็นยิ่งเหมือนสะกดจิตด้วยคำบริกรรมพุทโธแปลว่าผู้ตื่นนั้นพุทโธก็คือตื่นตื่นอย่างพุทโดยลมหายใจเข้าตื่นอย่างโทลมหายใจออกจะใช้คำบริกรรมผิดวิธีไปมันจะเบลอๆจะง่วงง่ายวิธีที่สองคือการนับลมหายใจลมหายใจเข้านับหนึ่งลมหายใจออกหนึ่งเข้าสองออกสองเข้าสามออกสามเข้าสี่ออกสี่เข้าห้าออกห้าที่ถ้าเกิดเผลอเมื่อไหร่ต้องเริ่มต้นตั้งแต่หนึ่งเลยไม่ใช่ว่าทำต่อต้องเริ่มต้นใหม่แต่ถ้าเราสามารถนับหนึ่งถึงหนึ่งหนึ่งสองสองสามสามสี่สี่ห้าห้าโดยไม่เผลอเลยเราก็เริ่มต้นใหม่นับ1ถึง6ถ้าได้1ถึง5 1ถึง6ไม่เผลอแม้แต่ครั้งเดียวก็1ถึง7ต่อไปแล้ว1ถึง8แล้ว1ถึง9 1ถึง10แต่ถ้าถึงจุดไหนก็ตามถ้าเผลอต้องเริ่มต้นใหม่เป็นการท้าทายการแข่งขันกับตัวเองก็ได้ถ้านับ1ถึง5 1ถึง6 1ถึง7 1ถึง8 1ถึง9 1ถึง10ได้โดยไม่เผลอก็ได้1รอบก็ลองเอารอบที่2แต่ไม่ต้องถึงรอบที่3ถ้าได้3รอบโดยไม่เผลอสติของดีพอที่จะปล่อยวางการนับได้แล้วกลับมาอยู่กับการสัมผัสของลมหายใจเข้าออกอย่างเดียวการบริกรรมก็เหมือนกันถ้าเราบริกรรมไปสักระยะหนึ่งจิตจะเริ่มรู้สึกว่าหนักแล้วปล่อยวางไม่ใช่ปล่อยวางเพราะเบื่อปล่อยวางเพราะไม่จำเป็นแล้วมาอยู่กับการสัมผัสของลมหายใจอย่างเดียว